Laŭ la donitaĵoj de Eurostat, Pollando okupas la duan lokon en la Unio laŭ la vidpunkto de enmigrantoj akceptitaj en 2016. Anticipas nian landon Britio, sed intervenantaj tien enmigrantoj plej grandan grupon konsistigas usonanoj. Pollando eldonis plej multe da tiel nomataj unuaj estaddokumentoj lige kun laboro por eksteruniaj civitanoj. Temis pri 545,000. Tio estas pli ol Germanio, 504,000, kaj duoble pli ol Francio, 235,000. En statistiko Pollandon anticipas Britio kun 865,000 enmigrintoj, el inter kiuj 183,000 estis usonanoj. Inter enmigrintoj akceptitaj de Pollando 512,000 estis ukrainanoj. Laŭ donitaĵoj de Eurostat, Pollando okupis la unuan lokon laŭ la vidpunkto de dokumentoj donitaj al eksterlandanoj lige kun la deziro entrepreni laboron. Plej multajn permesojn lige kun la studdeziro eldonis Britio. En Pollando plej multajn permesojn pro la studdeziro ricevis Ĉinoj. En la ceteraj uniaj landoj dominas portempaj estadpermesoj ligitaj kun la familimotivoj.